რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე. მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. აი ეს ავტობუსი,
ისი პოლიტიკური ნაციონალიზაცია.
ეს არის ვალდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი მის საქმებულება არის საგო.
პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენის
არ ამდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალხაზე FM 104.5. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გახლავართ და თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. საფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მევალეებს ვეღარ დაემუქრებიან. ფინანსური ინსტიტუტი ვალდებული იქნება მომხმარებელთან ურთიერთობაში ეთიკის კოდექსით იხელმძღვანელოს. ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი 1 ივნისიდან შევა ალაში, რა სიტუაციისწინებს ახალი რეგულაცია და რა კეთდება ქვეყანაში მოსახლეობის ჭარბვალიანობის პრობლემის დასაძლევად. თემაზე გადაცემის სტუმართან ერთად განაგრძობთ საუბარს სტუდიაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი ვაჟა ვერულიძე. მოუწევთ მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ბატონო ვაჟა, უფრო კონკრეტულად რომ განმარტოთ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, რა სიტუაციისწინებს ახალი რეგულაცია ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი?
დავიწყოთ იმით, რომ პირველ რიგში ეს ეხება მხოლოდ საფინანსო სექტორის მომხმარებლების უფლებების დაცვას და პრობლემა, რომელიც ამ სექტორში ფაქტიურად უკვე დიდი ხანია არსებობს, მეტნაკლებად ექვემდებარება დარეგულირებას და რამოდენიმე პუნქტი არის მნიშვნელოვანი აქ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი მაგალითად ხელშეკრულების თავსარჩი რო იყოს, უნდა თავმოყრილი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ის, რომელიც აქამდე მხოლოდ ფიზიკურ პირებს ეხებოდა და ახლა იურიდიულ პირებსაც შეეხება. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შიფტის ზომა, თქვენ იცით, დეტალები, ეშმაკები დეტალებში იმალება და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მომხმარებელი ჯერ ერთი არ კითხულობს აი ამ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ
მას ძალიან ეჩქარება, დიახო,
ფულის მიღება და მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც სწორედ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დამალული იყო ძალიან წვრილ შიფტში, ეხლა განისაზღვრა შიფტის ზომაც, რომელიც უნდა იყოს არა 12 კერძოდ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ არააქტიურ პროდუქტებზე საკომისიოს დაკისრება 12 თვის შემდეგ უკვე აღარ გაგრძელდება, ანუ ეს არის პროდუქტები, რომელსაც უკვე აღარ იყენებს მომხმარებელი. ეს არის მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ ხდებოდა, მოხდება წინსვლებად გადახდა თანხის საკომისიოს მოცულობა, მცირდება და ეს არის არა უმეტეს 2%-ისა. ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც ამ ნაწილში შევიდა, რომელიც მომხმარებელს უფრო მეტად გააცნობიერებინებს ხელშეკრულების პირობებს და უფრო მეტად დააფიქრებს და ააღებინებს პასუხისგებლობას იმ ვალდებულებზე, რომელიც მან გააფორმა შესაბამის დაწესებულებასთან, საკრედიტო დაწესებულებასთან.
გამოდის, რომ ამ რეგულაციის შემოღების მიზეზი არის ის, რომ ამ მიმართულებით სერიოზული
პრობლემები იყო და ეს წესი გავრცელდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ეს ამ მნიშვნელოვანი, რომელიც აქამდე მათზე არ ვრცელდებოდა. ანუ წესი გავრცელდა
არამხოლოდ
საბანკოზე იყო თავის დროზე, ამათზე გავრცელდა, იმიტომ რომ პრობლემები უმეტესწილად ჰქონდათ სწორედ აქ ამათთან. სადაც და არამხოლოდ ამათთან, ბანკებთანაც, მაგრამ უმეტესწილად აქიჩენდა თავს, იმიტომ რომ არ რეგულირდებოდა ეს სფერო.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ ახსენეთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და სწორედ ამ ორგანიზაციების მისამართი ძალიან ხშირია პრობლემატური სესხების მქონე მოქალაქეების რიცხვი ძალიან დიდია, ძალიან ხშირად სწორედ ფინანსების ამოღების კუთხით არაეთიკურ მიმართვიანობაც სახელდებოდა ერთ-ერთ პრობლემად. რამდენად არეგულირებს ახალი წესი აი ამ процесс.
Диах, ეს თქვენ უკვე აღნიშნეთ ამის შესახებ, რომ უნდა შეიმუშაოს ეთიკის კოდექსი ამ ორგანიზაციამ და ყველა ნორმის დაცვით უნდა იმოქმედოს. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ თქვათ
თავდაპირველ ეტაპზე
ეს წესი შეიძლება კოდექსი იქნეს შემუშავებული, მაგრამ რამდენად ამოქმედდება ეს წესი ამ ეტაპზე, მართალი გითხრათ, არა ვარ. თუმცა ეს ამნიშნავს იმას, რომ წესი არ უნდა მიღებულიყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გზით უნდა ვიაროთ. საქმე გახლავთ იმაში, რომ პრობლემა რამ გამოიწვია. პრობლემა გამოიწვია იმან, რომ დღეს საბანკო სექტორში არის ჭარბი რესურსი. შედა ამავდროულად არის მაღალი საპროცენტო განაკვეთი. ბუნებრივია ისინი ცდილობენ რაიმენაირად მიიზიდონ ყურადღება, ასე ვთქვათ, პოტენციური მსესხებლის. ისინი ახორციელებენ კომუნიკაციას მათთან, სატელეფონო ზარებით იქნება თუ სხვადასხვა მესიჯებით. და აი ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ რასაც თქვენ აღნიშნავთ, ძალიან დიდია რიცხვი ადამიანების, რომლებსაც აქვს აღებული სესხები.
სტატისტიკურად თუ გადავავლებთ თვალს, საქართველო არის ჭარბვალიანობის რიცხვის მიხედვით სოფლიოში მეორე ქვეყანა, რომელსაც აქვს საბანკო დავალიანებები. და ფაქტობრივად სპეციალისტების მოსაზრებით, აი ამ მიმართულებით თავის დროზე ეროვნულმა ბანკმა შეიძლება ითქვას არ გადადგა კმედითი ნაბიჯები და შედეგი რაც დღეს არის მოცემულობა, რომ ძალიან მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი პრობლემატური, შეიძლება ძალიან ბევრი არა, მაგრამ პრობლემატური სესხევლების სიაში მოხვდა, ამითაც არის განპირობებული.
დიო, გეთახმებით, რა თქმა უნდა, ამითაც არის განპირობებული. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი რეალობა სინამდვილეში და ეს არ ეხება ფიზიკურ პირებს. აი ამ საფინანსო სექტორში არის ვითარება ესეთი. როგორც გითხარით, მათ აქვს ჭარბი რესურსი, ანაბრები არის 12 მილიარდზე უფრო მეტი საბანკო სექტორში. და ბანკ ჭირდება ფულის, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, გასესხება, მაგრამ ვინაიდან არის განაკვეთი საპროცენტო მაღალი, ამიტომ ერი თავს იკავებს როგორც წესი მომხმარებელი და უნდა შეიკავოს. თავის შეკავების გადალახვის მცდელობა ბანკების მხრიდან არის ის, რომ აი ისინი სთავაზობენ სესხებს, ვთქვათ, არ ჭირდებათ დასტური იმისა, რომ თქვენ გაქვთ შემოსავლები და ასე შემდეგ. აი ეს არის ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად ხაფანგების მაგვარი, რომელიც მოაქცევს ხოლმე პოტენციურ მსესხებელს აი ამ ხაფანგში და ისინი მიდიან ამ პირობებზე. შემდგომში აღმოჩნდება, რომ მათ არ აქვთ გადახდის უნარი. ამას განაპირობებს ის გარემოება, რომ ფული საჭირო არის, ანუ ფული სჭირდება მეორე მხარეს. პირველ მხარეს ფული აქვს, მაგრამ სესხის მიღება არ უნდა იმდენად, რამდენად განაკვეთი არის მაღალი. თქვენთვის არ ცნობილი არის ის, რომ ეს საპროცენტო განაკვეთი მაღალი არის არა ფიზიკური პირებისათვის ზოგადად, არამედ ძალიან მსხვილი ბიზნეს სექტორისათვის. და ისინი ღიად საჯაროდ აცხადებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი აი ამ თანხის მისაღებად მიდიან საზღვარგარეთ, სადაც საპროცენტო განაკვეთი არის დაბალი. ანუ ეს არის რეალობა. ამიტომ სიაში შეყვანას, რასაც თქვენ გულისხმობთ, ეს არის ფიზიკური პირები, რომლებსაც ასევე ძალიან სჭირდებათ ეს თანხები და იძულებული არიან, რახან ალტერნატივა არ არის და სხვა გზა არ არის, თქვათ, უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი სესხის მიღების, იძულებული არიან ისინი დასთანხმდნენ იმ პირობებს, რომელიც არის. სწორედ ეს პირობები იქნა შედარებით დახვეწილი, რასაც სამწუხაროდ ჩვენი
და ამ დროს ხო მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ძალიან ძიმერთულ ეკონომიკურ ვითარებაში.
ძალიან ძიმერთულ ეკონომიკურ
ვითარებაში მოექცა. უნდა იყოს თუ არა ეს თემა დამაფიქრებელი სახელმწიფოსთვის, ანუ სახელმწიფოს როლი ამ პროცესში? მე მესმის, რომ ჩვენ გვაქვს საუბარი კომერციულ ბანკებზე, მესმის, რომ სესხებელი ორგანიზაციები არიან დამოუკიდებელი ამ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე მხრივ ყავს ჩვენ მომხმარებელი ამ თანხების, რომელიც ძალიან რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში ექცევა. და თქვენ კარგად იცით, ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობთ, აი ამ ყველაფერს ეტაპობრივად რა სიმძიმე და რა ოჯახში რა რთული ვითარება მოყვება. სახელმწიფოს როლი აი ამ შემთხვევაში. მე მესმის, ერთ-ერთი ნაბიჯი ალბათ არის ის, რაზეც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი.
სახელმწიფოს როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში არის ის, რომ ორივე მხარეს განუმარტოს უფლებები, მოვალეობები და რომელიმე მხარემ, ვთქვათ, არ მიიღოს ზიანი არსებულ ვითარებაში. ანუ მხედველობაში მაქვს ის, რომ ეს წესი, რომელიც იქნა შემუშავებული, ეს წესი ხელს უწყობს აი ამ მომხმარებელს, საფინანსო სექტორის მომხმარებელს კიდე უფრო უკეთ გაერკვეს ვითარებაში, კიდე უფრო ყურადღებით წაიკითხოს ხელშეკრულება და აიღოს პასუხისგებლობა. მეორე მხარეს სავალდებულებს, რომ არ გადალახოს დაშვებული ნორმები სესხის ამოღების პროცესში და დაიცვას ეთიკის კოდექსი. ამის იქით, როდესაც თქვათ მოხარებელი კითხულობს ხელშეკრულებას და ხელს აწერს და იღებს პასუხისგებლობას, რომ გაისტუმრებს, ამის იქით სახელმწიფოს ჩარევა პრინციპში უკვე აღარ შეუძლია, თუმცა
სახელმწიფოს შეუძლია. 2015 წელს სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებშიც იყო ის, რომ ჭარბვალიანობის მქონე მოქალაქეების რიცხვისთვის სახელმწიფოს მიექცია ყურადღება.
სახელმწიფოს მიექცია ყურადღება, ეს გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფომ არაპირდაპირ მეთოდებით უნდა მოახერხოს ისეთი კონიუნქტურის შექმნა ბაზარზე, რომ პროცენტი ასეთი მაღალი არ იყოს. ეს არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ სესხს იღებს არამხოლოდ ასე ვთქვათ ფიზიკური პირები და იურიდიული პირები, არამედ მთავრობა სესხოლოს ფულს, მათ შორის ფინანსთა სამინისტრო და ისიც იხდის პროცენტს. ამიტომ როგორი იქნება პროცენტი, რომელსაც იხდის ფინანსთა სამინისტრო, ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ეროვნულ ბანკს არ აქვს უფლება პირდაპირ ფული ასესხოს მთავრობას, ანუ ფინანსთა სამინისტროს, და ეს ხდება კომერციული ბანკების გავლით. ნიშნავს იმას, რომ კომერციული ბანკი ჯერ სესხულობს ფულს ეროვნულ ბანკში, ამის შემდეგ ის ამატებს თავის წილ პროცენტს და ასესხებს ფინანსთა სამინისტროს. ფინანსთა სამინისტრო გაისტუმრებს გარანტირებულად ამ თანხას და ვითარება არის ისეთი, რომ პროცენტი ავტომატურად ამაღლდა, იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო პროცენტს იხდის მაღალს. იმაზე უფრო დაბალ პროცენტში რასაკვირველია, კომერციული ბანკი იურიდიულ პირებს ან ფიზიკურ პირებს სესხს არ მისცემს. ანუ ეს მექანიზმი ესეთი შექმნილი, სადაც ეს ვითარება უკვე შეიქმნა. ამიტომ ამ ნაწილში დარეგულირება სახელმწიფოს რა თქმა უნდა შეუძლია, რა თქმა უნდა მან უნდა უზრუნველყოს მეტი კონკურენცია ფინანსურ ბაზარზე. ფინანსურ ბაზარზე კონკურენცია არის ძალიან დაბალი და თქვენ იცით და ჩვენმა რადიოსვენმა რა თქმა უნდა იცის, რომ ფასების სტაბილურობას პირველ რიგში და მის შენარჩუნებას დაბალ დონეზე უზრუნველყოფს კონკურენცია. თუ კონკურენცია არ არის, ესეთი კონკურენცია თქვენ იცით, რომ ბაზარზე დღეს საუბარი არის იმაზე, რომ საქართველოში არის ორი მსხვილი ბანკი და ვიცით ალბათ ყველამ, ეს ორი მსხვილი ბანკი დანარჩენი არის მიჩნეული წვრილ ბანკებად და ეხლა საუბარი არის ჩინური ბანკის შემოსვლაზე, რომელსაც მილიარდიანი კაპიტალი აქვს, შესაძლოა იმან გააჩინოს დამატებით ახალი ბანკის შემოსვლა, გააჩინოს რაიმე ტიპის კონკურენცია. კონკურენცია უზრუნველყოფს შეთავაზებას უფრო დაბალი პროცენტით, ასე ვთქვათ, პოტენციურ სესხებლისთვის აი ამ რესურსის. ამიტომ რეალურად ის, რომ კონკურენცია არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად არ აგვაქვს ქვეყანაში განვითარებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, აი ეს ნამდვილად არის ზრუნვის საგანი და ვალდებულება სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულება არის, მინდა გითხრათ, რომ უზრუნველყოს კონკურენციული რეჟიმი ბაზარზე ყველა სეგმენტში, საფინანსო სექტორში და ყველგან სხვაგან, იმიტომ რომ კონკურენცია, საბაზრო ეკონომიკა კონკურენციის გარეშე ვერ განვითარდება. ეს პრობლემა არის და რასაკვირველია, მხედველობაში პირველ რიგში ეს არის და არა ის, რომ თქვათ კონკრეტული პირი აიღებს ბანკში სესხს, შემდგომში მოაწერს ხელს, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებას და თანხმობას აცხადებს, შემდგომში აღმოჩნდება, რომ იმის გამო, რომ მას არ აქვს ან შესაბამისი უნარები, ან შესაბამისი ცოდნა, ან კვალიფიკაცია, როგორ გამოიყენოს ეს თანხა, დგება გადახდის დრო და თანხა არ აქვს და თქვა სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს, ასეთი რამე არის,
ხო,
ასეთი რამე რა თქმა უნდა გამორიცხულია. ამიტომ სახელმწიფო ზრუნვის საგანი უნდა იყოს ასევე ინფორმირება იმ პირების, ვინც აპირებს სესხის მიღებას. და იცით თქვენ, რომ თქვა ჩვენ ჯერჯერობით რახან მაინც იგულისხმება, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე ქვეყანა ახალგადასულია, არ არის ჯერ ისეთი 100 წლეულების გამოსტელება, ჩვენთან გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო ეს პროცესი და ამიტომ ჩვენს მოხმარებას, ჩვენს საზოგადოებას სათანადო უნარები ამ ვითარებაში ქცევის არ აქვს და ესეც არის რასაკვირველია პრობლემა.
არის პრობლემა, დაგეთანხმებით ამ ნაწილში და ფიქრობთ თუ არა, რომ სწორედ მოსახლეობის ინფორმირება, სწორედ ასეთი ხელშეკრულებების გაფორმების დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ხშირ შემთხვევაშიც.
როდესაც
ხდება ორმხრივი შეთანხმება და ხელის მოწერა.
არის მნიშვნელოვანი და მინდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ მაგალითად ესეთ ქვეყანა როგორც არის ესპანეთი და რომელიც პრაქტიკულად საბაზრო ეკონომიკის არის ძალიან დიდი ხანია და არა მხოლოდ ესპანეთის ბევრი სხვა ქვეყანაც მათ აქვთ კანონი ისეთი რომელიც გულისხმობს რომ თუ პირი ფიზიკური პირი ვთქვათ ვერ დაფარავს სესხს და მას უზრუნყოფისაგნად აქვს საკუთარი საცხოვრებელი ადგილი მითითებული საცხოვრებელი ადგილიდან გამოსახლება არის აკრძალული კანონით იმიტომ რომ ის თუ უკანასკნელ საცხოვრებელს კარგავს ეს არის დაუშვებელი ამ აგი შექმნის
უქმნის პრობლემას ისო სახელმწიფოს
რა თქმა უნდა ეს იმიტომ რომ ეს არის სოციალური პრობლემის ხვის ძალიან დიდს ქვეყანაში ამიტომ ეს კანონით რეგულირდება და ეს მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ეს არ რეგულირდება კანონით ანუ ჩვენთან შესაძლოა პირმა უკანასკნელი საცხოვრებელი საცხოვრისი ჩადოს იქ აი ამ უზრუნყოფის საგნად და იქიდან იქნეს გამოსახლებული ესეთი ადამიანები ვიცით ჩვენ არის და ეს არის პრობლემა მაგრამ მეორე მხრივ მინდა ისიც ვთქვათ რომ ეს მას უფლებას უზღუდავს საკუთარი კერძო საკუთრება განკარგოს ისე როგორც უნდა მაგრამ ესპანეთშიც უზღუდავს ანუ ეს აუცილებელი არის ალბათ იმიტომ რომ
ამიტომაც ვამახვილებთ ყურადღება სახელმწიფოს
როლს ფიზიკური პირი იტყვის რომ დაუშვათ რატომ მიიღეთ ეს კანონი თქვენ რომ მე თუ გვარ ჩემი ბინის მესაკუთრე რატომ არ მაქვს უფლება მე ეს ბინა
განკარგო როგორც
მინდა მაგრამ მეორეს მხრივ არის მეორე პრობლემა რომ იქნება ძალიან სერიოზული სოციალური დაძაბულობის ფონი ქვეყანაში ამ ვითარებაში ვინაიდან ესპანეთშიც თუ კი ესეა, აღარ ვსაუბრობ საქართველოში კიდე უფრო მეტად გვაკლია ჩვენ, თქვათ, უნარები, ადამიანი თავდაპირველად განწყობილი არის პოზიტიურად, მან თითქოს იცის, თითქოს დაგეგმა, როგორ გამოიყენოს ეს თანხა, მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდება, რომ 90% ისეთი ვითარება, როდესაც არ გამოუვიდა, ვერ გამოუვიდა, არ იცოდა, ვერ დაგეგმა სწორად და დგება პრობლემა. ამ დროს ბანკი აკეთებს იმას, რაც არის ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული, ხელშეკრულებით. ბანკები და მიკროფინანსო ორგანიზაციები ესენი არიან ლიცენზირებული დაწესებულებები და მათი რეგულირება არის ეროვნული ბანკის მიერ. ეხლა ეს წესი გავრცელდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე ამ ხელშეკრულების ნაწილში, რომ უფრო მეტი
დატვირთვა
კონდეს და
ბანკებზე
იყო. რაც შეეხება ონლაინ სესხებს, ონლაინ სესხები არის ჯერჯერობით რეგულირების გარეშე. ანუ არ რეგულირდება არაფრით და ამაზეც ეროვნული ბანკი დიდი ხანია ფიქრობს, როგორი წესით დაარეგულიროს. ეს არის ვითარება, როდესაც ისინი ახორციელებენ
ამ შეთავაზებას, ახორციელებენ უფრო მეტად სწორედ
ფიზიკური პირები, ანუ ესენი არ არიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ესენი გახლავთ ფიზიკური პირები, რასაც ქვია ქართულ ენაზე მევახშე, ანუ ის აკეთებს რეკლამას ტელევიზიით კოთ მე არ მინდა ახლა სახელწოდებები შევახსენო ვინმეს ამისი რეკლამას აკეთებს და თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტით შეხვიდეთ და მაშინათვე ეს არ არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა ისინი გახლავთ ფიზიკური პირები მევახშები რომლებისთვისაც ჯერჯერობით არ არის ნორმა არ არის მათთვის გარკვეული ზღვარი დაწესდა საპროვეს ასე ვთქვათ არაუმეტეს რამდენი პროცენტით გასცემეს ეს სხვა ჩარჩო ჯერჯერობით ანუ ისეთი როგორც საბანკო დაწესებულებებს არის და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ასეთი არ არის. ამიტომ მათ ამოღების მექანიზმებში ბუნებრივია ჩართული აქვთ არატრადიციული მეთოდები, ანუ ის რაც გულისხმობს, ვთქვათ, რაზეც თვითონაც აცხადებენ, ვთქვათ, გარკვეულწილად შანტაჟს, ზემოქმედება სხვადასხვა გზებით, რომ ეს თანხა იქნეს დაბრუნებული და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ეს ნაწილიც მკაცრად დარეგულირდება, იქნება რა თქმა უნდა უკეთესი. თუმცა განსხვავებად ბრძანეთ, თქვენ განსხვავება რა არის? იმდენად მცირე მოცულობის თანხას, რასაც ვთქვათ, ონლაინ სესხით მიიღებს მომხარებელი, ასე მცირე მოცულობის თანხას ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ესე ვთქვათ, საბანკოში, ხო, უჭირს და თან დროშიც ეს ონლაინ სესხები უფრო იოლია და უფრო მარტივად, მაგრამ ამათი პრობლემა არის ის, რომ ბევრად უფრო ძვირია. თუმცა ამაზე მომხარებელი მიდის. სამწუხაროდ ამ ყველა სეგმენტის დარეგულირება ისე როგორც არის სასურველი ამ ეტაპზე ჯიჯობით ვერ ხდება, მაგრამ მე ვიცი რომ ეროვნული ბანკი ამაზე ძალიან დიდი ხანია ფიქრობს და ფიქრობ გარკვეული ფორმით ეს დარეგულირდება. თუმცა თქვენ თუ გახსოვთ ამაზე პრემიერ მინისტრს ჰქონდა თუ გახსოვთ განცხადება მან თქვა რომ შეიძლება ესენი აღკრძალოთ თო ესეც კი თქვა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამ სეგმენტის ასე იოლად გამოყვანა პროცესიდან არ არის
თლად
ადვილი და ამიტომ შემდგომ ეტაპზე გადაწყდა რომ რაიმე ფორმით დარეგულირდეს, იმიტომ რომ მათი გამოყვანა კიდე სხვა პრობლემებს გამოიწვევდა. ამიტომ ჯერჯერობით ეს ონლაინ სესხები ეგრეთ წოდებული რჩება, თუმცა კიდევ ერთხელ შევახსენებ მე რადიო მსმენელს, რომ ესენი არ გახლავთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ისინი პირდაპირ არ რეგულირდებიან ეროვნული ბანკის მიერ ისე სრულყოფილად როგორც სხვა სეგმენტი.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში დავალიანებები მოსახლეობის მხრიდან საპროცენტო განაკვეთთან ერთად განაპირობა ეროვნული ვალუტის ინფლაციამ. მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში რა ვითარებაა შექმნილი ამ მიმართულებით, გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან, ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის პროგრამა ჩაირთო. მე მაინტერესებს, როგორია თქვენი შეფასება, რამდენად მიიღო სახელმწიფომ სასურველი შედეგი?
ეს შეფასება მინდა გითხრათ, რომ უკვე დიდი ხანია გაკეთებული არის და ეს გაცხადებული არის ღიად მათ შორის ვთქვათ შესაბამის სტრუქტურების მიერ. ანუ ამ პროგრამის მიზანი არ იყო არანაირად სავალუტო კურსის დარეგულირება. ამ პროგრამის მიზანი იყო სოციალური დახმარება პირდაპირი გაგებით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც ჰქონდათ ცესხი აღებული დოლარში და ხელფასი და შემოსავლები ჰქონდათ ეროვნულ ვალუტაში. მაგრამ მივიღეთ შედეგი ისეთი, რომ ძალიან ცოტა მისარგებლა აი ამ პროგრამით. ამის მიზეზი და არ დასახელებულა ღიად, მაგრამ მე სავარაუდოდ შეიძლება ჩემი აზრით ჩავთვალო მიზეზად ის, რომ ეროვნული ვალუტა არ არის სტაბილური. ანუ ინფლაციის პროცესი როცა იყო, ეს პროგრამა იქნა შეთავაზებული მაშინ, მაგრამ როგორც შემდგომში აღმოჩნდა და ის ვინც არ ჩაერთო ამ პროგრამაში, ინფლაცია შენელდა და პირიქით გამყარება დაიწყო. ანუ რომ ყოფილიყო ცნობილი, რომ ეს ინფლაცია გაგრძელდებოდა, რაც რისი პროგნოზის პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაშინ შესაძლოა ჩართულიყო მეტი პირი ამაში. მაგრამ ფაქტი როგორი არის, რასაც დღეს ხედავთ, რომ უკვე ვალუტა იმის შემდგომ, რაც იყო ესეთ მნიშვნელოვანი ინფლაცია, ვალუტამ დაიწყო გამყარება და გარკვეულ ნიშნულზე გაჩერდა. ამიტომ თუ ვალუტა გამყარდება, მაშინ ამ პროგრამაში მონაწილეობას აზრი უბრალოდ არ ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ჩემი აზრით ამ პროგრამის შემუშავების პროცესში არისო შეფასებული ყველა შესაძლო რისკი, რომელიც შეიძლება თან ამას ახდა, ანუ მოვლენა ვერ შეფასდა სათანადოდ. ის ფაქტია და ყველამ ვიცით ამ მას შემდეგ, რაც ეროვნული ვალუტა ამ ქვეყანაში არსებობს, რომ ვალუტის კურსი არის არასტაბილური და მისი მოულოდნელი რყევები ყოველთვის არის შესაძლებელი. თუ არის ინფლაცია, იქ არის ასევე დეფლაცია და როდის რომელი იქნება წინასწარ პროგნოზზე, ამის არის ძალიან რთული. აი ამ ფაქტის გათვალისწინება იქნებოდა საკმარისი იმისათვის, რომ თუნდაც ამ სახით პროგრამა არ წარდგენილიყო.
თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეულწილად ამ პროგრამის განხორციელების შემდეგ ეროვნულმა ვალუტამ შეინარჩუნა ერთი ნიშნული, შეიძლება ითქვას, მცირედი რყევებია. რითი არის ეს განპირობებული?
ჩვენი ვალუტის კურს ახასიათებს მათ შორის სეზონურობაც და ეს ალბათ შენიშნა ჩვენმა საზოგადოებამ. განპირობებული არის კაც სტანდარტულად ვიტყვი როგორც შიგა ისე გარე ფაქტორებით, მაგრამ დავაკონკრეტებ კერძოდ რაში არის საქმე. ეროვნული ვალუტის კურსი სხვა ვალუტებთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, განისაზღვრება და ამას აკეთებს ეროვნული ბანკი ეგრეთ წოდებული ბლუმბერგის სისტემით. მაგრამ რო არ დავაბნიოთ ჩვენ რადიო მსმენელი, მარტივად უმეტესწილად იგულისხმება დოლართან დამოკიდებულება, იმიტომ ყველა დანარჩენთან შემდგომში გამომდინარეობს. დოლართან დამოკიდებულებას ვალუტის კურსის ჩვენისას განსაზღვრავს თავად დოლარის დამოკიდებულება სხვა ვალუტების მიმართ. ანუ ქართული ვალუტის კურსი კი არ განსაზღვრავს დოლარის დასან შემცირებას, არამედ დოლარის კურსი განსაზღვრავს დანარჩენებისას. ამიტომ გარე ფაქტორებზე როცა ვსაუბრობთ, ამოსავალი არის თავად დოლარის კურსზე რა მოქმედებს, ანუ დოლარის კურს რა ამაღლებს და რა ადაბლებს. დოლარის კურსზე მოქმედებს პირდაპირ ნავთობის ფასი. შესაბამისად, თუ ნავთობი ძვირდება, მაშინ დოლარი იაფთება სხვა ვალუტების მიმართ და პირიქით, თუ ნავთობი იაფთება, დოლარი ძვირდება. ბოლო პერიოდში, სადღაც მაისის 5 რიცხვიდან, თუ არ ვცდები, ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე, ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი თანდათანობით იზრდება და გაიზარდა სადღაც $54 ბარელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ დოლარი სხვა ვალუტების მიმართ იაფთება. ესე იგი, სხვა ვალუტები დოლარის მიმართ უნდა გამყარდეს.
ანუ ლარი და არა მარტო ლარი უნდა გამყარდეს თუ შიგა ფაქტორებმა გარე არ გადაფარა. შიგა ფაქტორები ჩვენ გვაქვს. პირველ რიგში იცით რომ ჩვენი სამომხმარებლო ბაზრის 75% და ცოტათი მეტი არის დამოკიდებული იმპორტზე. მინიმუმ 640 მილიონიდან 800 მილიონამდე საშუალოდ გვჭირდება ყველა თვეში რომ იმპორტი შემოვიტანოთ ჩვენ. ამიტომ ამ თანხაზე მოთხოვნა რა თქმა უნდა არის. შესაბამისად, ეს თანხა ქვეყანაში რა უნდა შემოიტანოს? რა თქმა უნდა ექსპორტმა. ექსპორტი თუ სათანადო ვერ არის, რა თქმა უნდა ეს თანხები ვერ შემო. რა საკვირველია გადმორიცხვა, რა საკვირველია ინვესტიციებმა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ფაქტორები ყველა ერთად განაპირობებს ამას. ამ ეტაპზე ესე ვთქვათ
ბუნებრივადაც არის
დიახ შენარჩუნება
რამ სწორედ ეს
რა განაუმეტეს წილად ეხლა განაპირობებს დოლარის ანუ ნავთობის ფასის და ანუ დოლარის კურსის
გასაგებია ერთ ფაქტობრივად ჯაჭვისებური
ჯაჭვისებურად ამ წუთში ამით მყარდება და პლუს ამას ემატება ის რომ ჩვენ ნელ-ნელა უკვე იმ დოზით აღარ ვიქნებით დამოკიდებული იმპორტზე, კერძოდ სასურსათო პროდუქციაზე, რა დოზითაც ვიყავით, თქვათ, ნოემბერ, დეკემბერ, იანვარ, თებერვალში. სეზონურად გულისხმობ, იმიტომ რომ უკვე საქართველოში დადგიახ, დიახ,
ეს პროდუქციის უფრო მეტი ასორტიმენტია.
ამიტომ ამ ეტაპზე მოსალოდნელი ლოგიკურად აღარ არის.
თუმცა მე მახსოვს სწორედ ზაფხულის სეზონი, მაშინ როდესაც უფრო მეტი იყო ტურისტების რიცხვი ქვეყანაში და ზოგადად ამასაც უნდა მოეხდინა გავლენა, ვალუტამ ვერ შეინარჩუნა სტაბილურობა.
ვერ შეინარჩუნა გეტყვით რატომ? ჩვენ ხოდა პერიოდი, როდესაც საუბარი იყო ფრანგულ ბანკზე, სოსიეტე ჟენერალზე, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ამიტომ თუ განხორციელდა სავალუტო ბაზარზე, თქვათ, რომელიმე მოთამაშის მიერ მსხვილი მოცულობით შესყიდვა უცხოური ვალუტის, იმ წუთში აისახება ბაზარზე, იმიტომ მცირე ქვეყანა ვართ და ესაა პრობლემა. ამის გარდა, წინა პერიოდში მნიშვნელოვნად იყო და თქვენ გახსოვთ ალბათ ნავთობის ფასიც ბაზარზე და ეს განაპირობებდა შესაძლებელი არის საგარეო ფაქტორმა თქვენასაც ბრძანებთ ანუ ტურისტიც იყო და მაინც იყო ამ შემთხვევაში საგარეო ფაქტორმა გადაძლიოს ზემოქმედება და დოლარი თავად ესე ვთქვათ გაძვირდეს სხვა ვალუტების მიმართ და ვეღარ უშველოს ტურისტებმა იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ვალუტის კურსი არ არის დამოუკიდებელი
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის ამწუხარად ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა მე მსმენელს შევახსენებ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ეკონომიკის დოქტორი ვაჟა ვერულიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს
დიდი მადლობა
კომპეტენტურ პასუხს მაია ვარშენძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის
ეთერშია მაია ვარშენძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი